Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais, nezināmajā un studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā pievēršamies nodarbei, kas vasarā atvaļinājuma sezonā aizrauj daudzus, proti lasīšanai. ASV pētnieki secinājuši, ka aizvien samazinās cilvēku skaits, kas ikdienā lasa, tikai nepilna puse no aptaujātajiem gadā izlasījuši vismaz vienu grāmatu. Vai arī Latvijā esam kļuvuši slinki grāmatu lasītāji vai šī sērga mūs neskar? Kāpēc šodien cilvēkiem ir tik grūti koncentrēties sarežģītākiem tekstiem un ilgākai lasīšanai un kā to maina formāts, kādā lasām, par to visu šodien runāsim raidījuma otrajā pusē. Pirms tam palūkosimies uz neparasto parādību padomu periodā pašizdotām grāmatām, bet nu gan parunāsim par to, kas aktuāls bijis nedēļas nogalē.
Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šajā brīdī saku arī Paulē Gulbinskai.
Labrīt.
Šī raidījuma producenta, kā ierasts pirmdienas rītos, mums pievienoja studijā, lai parunātu ar to, kas interesants ir redzēts, dzirdēts vai kādas domas raisījušās prātā nedēļas nogalē, laikā, kad raidījums atpūšas un tomēr ar tādu zinātnisku un izzinošu skatu uz tām lietām palūkojamies. Paula, kas tev bija aktuāls šajā nedēļas nogalē?
Daudz sanāca pabūt dabā un dzirdēt putnus, un šobrīd es teikšu, šis ir tas skaļākais laiks dabā, jo man liekas, ka viens, kurš kaut uz pusstundiņu iziet kaut vai tuvējā parkā, nu tas tie dziesmu treļi un tā simfonija, ko šobrīd var dzirdēt, ir tiešām fantastiska un tas ir jāizbaud, jo tas posms ir pavisam īsts, kā mums bieži ornitologi saka, principā līdz ar jūliju viss šis beidzas. Tā kā
tieši par to pašu domāju arī es un domāju, tas ir jāatver tagad, jo tik skaļi kā tagad vairs nebūs vasarā.
Tieši tā, un šajā sakarā es iedomājos un atcerējos arī, kā tad putni atpazīst viens otru. Nu, savus brāļus, māsas, partnerus, vecākus, un ja mēs cilvēki viens otru atpazīstam pēc sejas, tad putniem tā esot balss. Tā arī esmu lasējusi, ka nu, tad tās sīkās nianses, ko mēs ar cilvēku ausi varbūt nevaram saklausīt, putni saklaus un tad atpazīst, kurš no sugas brāļiem tad ir viņa, kā saka, tuvinieks, un kurš tad ir svešais pienācējs. Tāds interesants fakts.
Jā, bet droši vien, ka cilvēki arī kaut kur jau arī pēc balss viens otru atpazīst, bet laikam tomēr mums tas vizuālais būs primārais, un mēs skatīsimies cita sejā, un šajā ziņā mēs aizdomājamies, vai tiesa, ka mums ir fotogēniskā un mazāk fotogēniskā sejas puse. Par to bieži vien dzirdam, kā, kāds nu, domā, kā labāk sevi nostādīt kameras priekšā, vai tam ir pamats par to tūdēļ klausīsimies, ko stāsta cilvēks, kurš ikdienā ļoti bieži strādā ar cilvēku seju fotografēšanu, proti fotogrāfa Jāņa Deinata komentārs.
Nu, tas ir muļķības, vai salti meli sauc kā grib, jo kur ir tā būtība? Būtība ir, ar to spriež cilvēks, kurš nefotografē. Ko fotoaparāts fiksē? Fotoaparāts fiksē gaismas stāvokli. Lūk, gaismas stāvokli es varu koriģēt, atšķirībā no parasta telefona lietotāja. Vēl ir pastāv kā koķitērijas forma, arī tas. Vai arī ir vienkārši, ir, nu, vai mazums cilvēkam gadās pumpa, kārpa vai kaut kas tam līdzīgs. Un tieši tāpēc viņš koķitārā formā pasaka, nu, fotografēt man no tās puses. Nenosaucot to iegānstu, kāpēc tas tā notiek vārdā. Un tas ir normāli. Bet citi jautājums ir, kad kas tad fotografē pārsvarā? 99,9% tie, kas fotografē, nav fotogrāfi. Un vēl no fotogrāfiem, nu labi, ja puse lieto gaismu. Jautājums par to ir, kurš kontrolē gaismu?
Fotogrāfs.
Fotogrāfs. Fotogrāfs, kurš strādā ar gaismu. Lūk, es redzu to, ko es fotografēju, un to es varu brīvi kontrolēt, ja no vienas puses gaismu vai no otras puses gaismu var lietot. Tas ir tik dažādi. Un turklāt ir vēl viena mikro problēma, kas nemaz nav problēma. Cilvēks ir pieradis pie savas spoguļa attēla. Un tagad viņš nofotografējas, viņš redz to, pie kā viņš īstenībā nav pieradis. Viņš redz īsto attēlu, bet pie spoguļa, jo viss ir, tas ir vienā pusē, tas ir otrā pusē, un tad nofotografējas, kaut kas tas pats ir, bet kaut kas to riktīgi. Tā kā viss ir šausmīgi vienkārši.
Vienkārši tas, ka laikam mūsu labā vai sliktā puse nav pamats, bet labs vai slikts fotogrāfs pret tiem, kas mūs fotografē, laikam palīdzēs mums izskatīties labāk vai sliktāk, bet tiešām paldies Jānim Deinatam par komentāru, tikko minētais par spoguļu attēlu, kā sevis ierasto, nu tādu attēlu, jā, tiešām liekas domāties, cik mēs tādā sašķobītā realitātē par sevi domājam.
Bet vienlaikus meistars arī mani nomierināja, ka viss ir uztverēja.
Tu zini, bet tajā pašā laikā sociālajos tīklos vakar tieši redzēja, nu ļoti nepamatotu video, protams, zinātniski nemaz nesaistīta, bet cilvēki pat ir sākuši skaitīt, kurā mēnesī dzimst skaistākie cilvēki. Tā kā tur uzvarētājs bija aprīlis, tā kā visi, kas ir dzimuši aprīlī, varat sev uzgavilēt, jūs esat pasaulē skaistākie cilvēki saskaņā ar to, kādas nu tik statistikas cilvēki par to skaistumu neveido. Jā, tik tālu par to, kā var seju lasīt, kā atvērtu grāmatu, tajā apslēptās emocijas un ne tikai, protams, arī veselības problēmas dažkārt ir ierakstītas sejā, bet par lasīšanu mēs šodien stāstu turpināsim raidījuma gaitā. Pagrīdes, tipogrāfijas, mūzika uz kauliem, nevēlamas recepšu un budismu grāmatas, tas viss raksturo veselu subkultūru Padomju Savienībā, ko dēvē par samizdatu. Bet padomju sistēmā cilvēki izcēlās ar lielu radošumu, tāpēc noteikums Alleža mēģināja kaut kā apiet un aizliegtās lietas izdot jebkurā gadījumā. Kurā laika posmā un cik plaši cilvēku dzīvi raksturoja samizdats? Par to interesējās mana kolēģa Marijona Baltkalne.
Ar šādu melodiju iesākas grupas dzeltenie pasnieki dziesma Zaļais garais vilciens, kas iekļauta 1981. Gada albumā Bolderājas dzelzceļš. Taču grupas mūzika un dziesmu teksti padomju iekārtā tika noraidīti. Dzeltenie pasnieki kļuva par pagrīdes grupu, kurai nebija tiesību oficiāli uzstāties koncertos. Aizliegtie mūzikas ieraksti, ko cilvēki tomēr mēģināja pavairot un izplatīt, bija viena no samizdata formām. Samizdats no krievu valodas tulkojams kā pašizdošana, un par to, ko šis vārds ietver, skaidrosim turpmākajās minūtēs. Sarunā tiekos ar Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Latvijas vēstures institūta pētnieci Dainu Blejeri, kura šobrīd pārstāv valsts pētījumu programmas projektu Latvijas 20.–21. Gadsimta vēsture, sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi. Kā tad mums saprast, kas bija samizdats un tieši kad tāds pastāvēja? Turpina Daina Blejere.
Mēs samizdatu varam definēt faktiski kā sava veida specifisku subkultūru, kura attīstījās Padomju Savienībā un Eiropas socialistiskajās valstīs 20. Gadsimta 60. 80. Gados, un kas bija saistīta ar noteiktu cenzūras neatļautu izdevumu publicēšanu un izplatīšanu. Ļoti bieži tiek uzskatīts, ka samizdats ir daļa no politiskā disidentisma, kas zināma mērā ir taisnība, bet ne visa šī literatūra vai citi izdevumi, kas tika publicēti samizdata ietvaros, ne visi tie bija politiski izdevumi. Ļoti daudz bija reliģiskās literatūras, ļoti daudz bija dažāda veida kultūras izdevumu, un arī vēlāk tas viss arī attīstījās diezgan plaši tādā veidā, ka faktiski samizdata ietvaros izdeva nereti arī daudz ko citu, teiksim, receptes, dažāda veida literatūru par jogu vai par kaut kādām meditatīvajām praksēm. Samizdats ir ļoti plaša un tāda fleksibla parādība, kuru nav tik viegli definēt. Protams, cenzūra Padomju Savienībā tā pastāvēja ne tikai kopš 50. Gadu beigas, tā pastāvēja vienmēr, un tā pastāvēja arī Cariskajā Krievijā un daudz kur citur pasaulē, un dažāda veida publikācijas un izdevumi, kas gribēja apiet cenzūru, tie ir pastāvējuši ļoti sen, vismaz kopš kāda 18. Gadsimta noteikti. Taču samizdats komunistiskajās valstīs, tas tomēr ir, nu, teiksim, lielā mērā specifiska parādība, kas izriet no tā, ka komunistiskie režīmi tiecās kontrolēt faktiski visas dzīves sfēras.
Un tas sasaucas ar to, ka arī izdevumi par seksuālo audzināšanu pieskaitāmi samizdatam. Tātad esam izgaismojuši mītu, ka samizdats vienmēr bija politiskais disidentisms, bet nē, samizdata izdevumi attiecināmi uz dažādiem žanriem. Tālāk vēl par kādu mītu.
Otrs mīts, varbūt, kas ir diezgan izplatīts, ir tas, kas saista samizdatu vairāk ar drukāto literatūru. Sākotnēji tas tā patiešām bija, tā ir dažādu, teiksim, drukātu izdevumu pavairošana, dzejas, literatūras, politisku traktātu, reliģisku traktātu un tam līdzīgi. Bet jau kopš 60. Gadiem ļoti liela daļa no samizdata ir saistīta, piemēram, ar mūziku. Magnetofona ieraksti, tā saucamā mūzika uz kauliem, respektīvi singli, kas tika izdoti mājas apstākļos uz rentgena uzņēmumiem. Pat oficiāli bija pieejama tāda iespēja, kā singlus izdot uz mīkstajām platītēm, un tika tas izmantots arī, lai izdotu un izplatītu dažādu veidu literatūru un tam līdzīgi. Turklāt šeit ir arī vizuālais aspekts, jo dažādi, teiksim, rokraksta vai mašīnraksta vai cita veida izdevumi, kas tika izveidoti un izplatīti kā alternatīvās kultūras izdevumi, tie varēja būt arī vizuāli, tajos varēja būt zīmējumi, attēli un tam līdzīgi. Piemēram, 60. Gados Hardijs Lediņš un Juris Boiko, būdami vidusskolnieki, izdeva tādu rokraksta izdevumu, kas saucās Zirgābols un par kuru viņiem pēc tam bija ļoti lielas nepatikšanas. Tur bija gan teksti, gan zīmējumi. Un šādi veidi izdevumi, piemēram, tā saucamās zīnes. Kolēģis Jānis Daugavietis pēta, teiksim, panku zīnes, un tur arī bija, teiksim, teksts un attēli, fotogrāfijas un tam līdzīgi. Tā ka samizdats nav saistīts tikai ar tekstiem, ar tekstu izplatīšanu un pavairošanu.
Un magnetofona lenšu gadījumā šķiet mēs lietojam vēl vienu jēdzienu – magnitizdats.
Pareizi. Jā, nu krieviski to tā sauca magnetizdat, nu tas varbūt nav tik ļoti latviski un arī pasaules, teiksim, pētnieciskajā un cita veida literatūrā nav tik ļoti iegājies, bet, nu, protams, kad parādījās magnetofoni cīvišķi 70. Gados un 80. Gados, protams, tas bija ļoti tāds efektīvs alternatīvās muzikālās kultūras izplatīšanas līdzeklis, nu, piemēram, dzeltenie pastnieki, vai ne, ļoti plaši bija izplatīti un ļoti daudzi to klausījās. Tiksim, muzikālajā kultūra arī bija tas, ka veidojās tāda 70. un 80. Gados, ka viņi nemaz necentās, tiksim, iekļauties oficiālajā kultūrā. Veidojās paralēla subkultūra. Un radās arī šīs publicēšanās iespējas faktiski un savas produkcijas izplatīšanas iespējas.
Dainas Blejeras pieminētais Hardija Lediņa un Jura Boiko izdevums Zirgābols uzskatāms par skolēnu jaunrades izpausmi, taču pēc kāda domām izdevums bija pārāk brīvdomīgs, skolā ieradās čekisti un jaunos censoņus, kā arī viņu vecākus pamatīgi pārbiedēja. Par samizdatu mēs līdz šim esam runājuši kā pagājušā gadsimta 60. 80. Gadu kustību, bet pētniecei jautāju, vai mēģinājumi izplatīt aizliegto literatūru tomēr bija vērojami agrāk, 40. 50. Gados Staļina represiju laikā.
Samizdats un politiskais disidentisms komunistiskajās valstīs un padomu savienībā, protams, tas parādās tad, kad jau nedaudz represiju sloks nedaudz mazinās. Kad jau ir iespējams tomēr kaut cik brīvi apmainīties ar viedokļiem, ar uzskatiem, veidot kaut kādus sociālus tīklus. Jo bez šobām, ka samizdats tā ir arī tāda sava veida socializācijas forma. Mēs veidojam nelielas sociālas kopienas. Nu, piemēram, man patīk šis dzejnieks vai kaut kāda reliģiska uzskata. Tiksim. Viņi interesējas, piemēram, par budismu. Ja Staļina laikā šāda interese par budismu ļoti bieži noveda lēģerī uz daudziem gadiem, tad, nu, teiksim, jau sākoties ar pēc Staļina politiskās liberalizācijas laiku, jā, nu, tas bija kaut kas tāds, kas varēja radīt nepatikšanas no valsts represīvo iestāžu puses, bet no otras puses, nu, tas nebija arī nekas tāds, kas galīgi bija aizliegts. aizliegts. Ja.
Tomēr daudz kas arī bija aizliegts. Lasīt Aleksandra Solženīcina romānu Gulaga arhipelāgs, tas nozīmētu radīt sev lielas problēmas. Bet samizdata gadījumā svarīgi atcerēties, ka tieši darbu pavairošana un izplatīšana ir bīstama, jo var tikt traktēta kā propaganda un pretpadomju aģitācija.
Ja es kaut ko jums, piemēram, dodu slepeni lasīt, ja, tā tad es jums uzticos. Tā tad jau kaut kādā veidā mēs jau veidojam kaut kādas saites, un saites, kas ir ārpus valsts kontroles. Tāpat arī visas šīs muzikālās subkultūras, kas pamazām veidojās. Tātad vai cilvēkam interesē rokmūzika, vai panku mūzika, vai džess, vai tam līdzīgi. Jā, valsts centās dažādi kontrolēt. Teiksim, 70. gados un 80. gadu pirmajā pusē, piemēram, caur komjaunatni. Jā, komjaunatnes paspārnē pastāvēja džeza klubi un rokklubi un tam līdzīgi. Bet bija viena daļa jaunieši, kas nekādā ziņā nevēlējās pakļaut sevi kaut kādai kontrolē. Viņiem bija sava alternatīvās kultūras, paralēlās kultūras vide, un viņi vēlojas šo paralēlās kultūras vidē pastāvēt un to veidot, nesadarbojoties ar oficiālo, vai arī, nu, ja arī sadarbojas, varbūt minimāli. Tātad jābūt zināmai brīvības telpai, tomēr kaut kādai kustības brīvībai, lai varētu kaut kas tāds izveidoties. Ļoti labi tas arī parāda to, cik represīva šī sistēma bija katrā komunistiskajā valstī vai pat Padomju Savienības ietvaros. Ja mēs paskatāmies, teiksim, Maskavā, Ļeņingradā, tur visādi samizdata literatūras lasīšana, Hroņika Ķekušiksa biķi bija tāds informatīvs izdevums un tam līdzīgi, neskatoties uz represijām, tas viss tomēr pastāvēja. Latvijā, piemēram, nekas tāds nepastāvēja. Lietuvā bija tāds samizdata izdevums kā Katoļu baznīcas hronika, arī informatīvs izdevums, kur arī neskatoties uz represijām, tomēr izdeva un kas visu laiku pastāvēja. Tajā pat laikā, piemēram, Polijā 70. Gados veidojās un kādu laiku tas apklusa pēc solidaritātes, arī tās sagraušanas 80. Gada sākumā, bet pēc tam atkal tas strauji attīstījies, principā pastāvēja veselas pagrītas tipogrāfijas un pagrītas izdevniecības, kuras bija tik spēcīgas, ka pēc komunistiskā režīma sabrukuma tās pārvērtās par nacionālā mēroga lielām izdevniecībām, tādas kā izdevniecība Nova, piemēram. Tas kaut ko liecina par to, teiksim, kāda bija tas šī nebrīvības pakāpe katrā no sociālistiskajām valstīm. Jo, protams, jo lielāks represija apjoms, jo lielāka nebrīvība, jo grūtāk ir pastāvēt arī samizdatam un kaut kāda veida alternatīvās informācijas apritē. Mm.
Kopsavēlkot visu to, ko mēs varam palikt zem nosaukumā samizdats vai magnitizdats, tad es saprotu, ka runa ir gan, piemēram, par literatūras vai mūzikas žanriem, un tajā pašā laikā mēs varam runāt arī par ļoti konkrētiem izdevumiem, žurnāliem, autoriem vai mūzikas grupām, un vēl vai mēs varam runāt arī par, piemēram, kādu ļoti konkrētu politisku materiālu, nu, piemēram, kādu komunistiskās partijas ziņojumu, kura nonākšana sabiedrības acīs padomju iekārtai būtu kaut kas ārkārtīgi kaitniecisks, un tas arī var kļūt par samizdatu.
Jā, protams, 1956. Gadā Hruščova slepenais ziņojums komunistiskās partijas 20. Kongresā, tas arī tika izplatīts kā samizdata izdevums. Nu, tas gan bija tāds daļais noslēpums, jo šo dokumentu viņu nolasīja visās partijas organizācijās un komjaunatnes organizācijās ar komjaunatnes aktīvistu piedalīšanos. Tā ka principā šā dokumenta saturs bija vairāk vai mazāk diezgan plaši zināms, bet tomēr viņi nolasīja, bet teksti jau nekur nepublicēja. Teksts kā tāds, jā, tas tika izdots samizdatā. Bija arī daudzi citi kompartijas dokumenti, kas lielā mērā ir saistīti, protams, ar to, ka sevišķi Krievijā diezgan populāri bija tas, ka daudzi samizdata izdevumi bija saistīti ar tādiem kreisi komunistiskajiem vai, teiksim, liberāli komunistiskajiem uzskatiem. Un cilvēki, piemēram, nu, viņi mēģināja parādīt to, ka tas komunisms, kurš ir Padomju Savienībā, ka tas ir nepareizi attīstījies un tas ir slikts komunisms, bet ka principā bija iespējams kaut kādas labākas alternatīvas un ka, teiksim, 20. vai 30. Gada sākumā pastāvējušas ir diskusijas un ka ir bijušas dažādas iespējas un ka, teiksim, šis staļiniskā tipa sociālisms un komunisms, kas veidojās Padomju Savienībā, ka tā nebija vienīga alternatīva.
Tik tālu par to, kā varam definēt samizdatu, bet citu nedēļu turpināsim par to, kā tehniski tika izplatīta aizliegtā literatūra, kādas sankcijas par to gaidīja un vai arī mūsdienu Krievijā varam vēl runāt par samizdatu. Uz tikšanos!
Paldies Marionai Baltkalnē par stāstu. Uzzinājām, kā padomju okupācijas laikā darbojās samizdats, jeb aizliegtā literatūra un mūzika, bet par to, kā mūsu lasīšanas paradumi ir mainījušies un vai arī Latvijā, līdzīgi kā citviet pasaulē, samazinās grāmatu lasītāju skaits, saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Pirms brīža raidījumā mēs dzirdējām stāstu par lasīšanu padomju laikā un domāju, ka man piekritīs daudz, ja teikšu, ka grāmatas padomju pilsonim bija pieejamākā izklaide, taču šodien tā gluži nav un aizvien biežāk dzirdam ziņas, ka grāmatas ne tikai bērni, bet nu jau arī pieaugušie lasa mazāk un retāk. Vai tā patiešām ir, kā mūsu smadzenes uztver lasīto tekstu, jo tas ir mūsu rokās kā pāršķirama lapa vai telefona ekrānā, un kādi tad ir mūsu lasīšanas paradumi, par to visu šodien uz sarunu esmu aicinājis Latvijas Universitātes tāds uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju un profesoru Jurģi Šķilteru. Labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniecības un interpretācijas centra vadītāju Maju Treilu. Labdien!
Labdien!
Mūsu raidījumā mēs daudz runājam par grāmatām un bieži vien arī viesiem, skatos Jurģi virzienā pavisam nesen stāstīja par to, kas tad ir mums aktuāls, ko lasa cilvēki, kas nāk pie mums ciemos, jautāšu, vai Maja ir arī kaut kas šobrīd tāds, kas pašai ir ļoti aktuāls un tā grāmata ir vienmēr, es nezinu, pie naktskapīša vai kur citur par rokai.
Jā, man vienmēr ir tāda kādu 5-6 grāmatu kaudzīti pie naktskapīša, kur kādas divas ir aktīvajā apritē un kādas četras tur stāv, kamēr vai nu, nonāk aktīvajā apritē vai nonāk grāmatu plauktā, tā teikt, laikiem, kad būs vairāk laika un tā, bet jā, man šobrīd ir un parasti tur ir gan profesionālā literatūra, gan kaut kas, ko es lasu, tā kā izklaidē.
Žanriskā daudzveidība.
Žanriskā daudzveidība, jā.
Bet tas ir pirmais, laikam, tas aspekts, par ko es vēlētos parunāt, cik ļoti lielā mērā mēs, tad, kad mēs lasām, un tūlīt skaidrosim, vai lasām vairāk vai mazāk vai kā citādāk, mēs lasām tā no visa mazliet, nu tādā, kā teica, tikko māja, tādā apritē, tur ir dažādi žanri, vai tomēr vienu, un tad līdz galam, un beidzam vienu grāmatu, un tikai tad ķeramies klāt nākamā Jurģi, vai par kaut ko šādu zinātnē cilvēki domā un pēta, kāpēc tā.
Jā, ir pēdējo, nu, teiksim, tā pāris desmitgažu laikā ir pētījumi, kas nosaka, vai mēs lasām grāmatu no vāka līdz vākam, vai mēs lasām fragmentāri. Protams, ļoti liela atšķirība, izejot no tā, kādas ir mūsu personības iezīmes, bet viena ļoti interesanta lieta ir tāda, ka neatkarīgi no personības iezīmēm, vecumu un vēl citiem faktoriem, nu, cilvēku tendence tās drukātās grāmatas, nu, tomēr lasīt no vāka līdz vākam, un savukārt tās digitālās grāmatas, nu, tad vairāk fragmentāri. Protams, ir izņēmumi, protams, ir arī grāmatas, kuras mēs lasam arī digitāli no vāka līdz vākam, bet, nu, tāda kopumā tā lieta tāda, ka mums ir vairāk arī gan noturība, gan interese tās drukātās grāmatas sākt un pabeigt.
Jā, nu vēl vienmēr saka, tā grāmatu smarža vēl esot svarīgi, ja jautājums vai visiem, vai dažiem, vai tas ir kaut kas universāls, kas ir kā papildus elements, kas tajā lasīšanā ir svarīgs, ar kurām maņām mēs to grāmatu uztveram.
Nu, patiesībā, ja domā par to, kas ir atkal, nu, teiksim, pēdējo kaut kā 20 gadu laikā pētniecība atklāts, un tad tā svarīgākā tomēr ir tā sensora motorā miedarbība, tā kā mēs tausti pāršķiram lapas, tas ir ļoti būtiski, iedomāsimies mūsu roka jau ir attīstījusies simtiem tūkstošu gadu laikā, un tagad iedomāsimies, mums ir digitāli verķi un piepieši tā rokā nav nekāda nozīme, tā jau nav. Tā kā tā lielākā ieteikuma ir tā sensora motorai interakcija, un respektīvi tam, ka mēs pāršķiram lapu un mēs sajūtam to mediju, konkrētā tā rīka, drukātās grāmatas īpatnību.
Jā, par to, kā vēl, kas mainās mūsu galvā un ne tikai galvā, kad mēs lasām digitāli vai tiešām fiziski pāršķirotās lapus, man gribēju jautāt, kā tad īsti ir ar to, cik daudz mēs lasām? Vai tiesa, ka es te sākumā raidījumu teicu, ka Amerikas Savienotajās valstīs it kā ir dati, kas pasaka, krietni mazāk lasa grāmatas arī pieaugušie, ne tikai bērni, kas mums ir par Latviju zināms vai tuvāko reģionu?
Nu, principā tā ir tā tendence, par ko šobrīd runā, un īpaši jau arī visus digitālo tehnoloģiju un digitālo ierīču kontekstā, protams, ka daudz ko mēs varam iegūt citādākos veidos un ātrāk. Nu, tas, ka tā grāmatas loma mainās, es domāju, ka to mēs katrs arī pamanām savā ikdienā un arī paturpinot arī jau Jurģi teikto, es domāju, ka bieži mēs arī, nu, ja mums vajag kaut ko mazliet, kaut kādu informāciju par lietu, mēs varbūt arī izvēlēsimies to digitālo resursu, kur ir vieglāk, teiksim, varbūt šīs te meklēšanas funkcijas, kur mums nevajag dabūt, teiksim, to pilno teoriju no vāka līdz vākam, mums nevajag uzbūvēt kaut ko, ko mēs gribam atcerēties, nezinu, uz visu dzīvi un iegūt, nu, kaut kādu veselu, nezinu, vai koncepciju, vai kaut kādu māksliniecisku pasauli, ja mēs runājam par dailiteratūru. Protams, ka grāmatai joprojām ir, nu, tā kā ļoti liela nozīme, un man, nu, man, piemēram, arī pašai pārstāvot Nacionālo bibliotēku, man ir interese skatīties varbūt vairāk arī uz šo te digitalizācijas procesu, kā uz kaut kādā ziņā grāmatas atbrīvošanas procesu, jo tas atbrīvo no kaut kādām tādām, nu, varbūt primitīvākām funkcijām, nu, nu, teiksim, ja es gribēšu, man nav tagad jālasa grāmata, kā lietot datoru, piemēram, nu, vai tam līdzīgi, es varu izvēlēties kaut kādu citu elementu. Tajā pašā laikā es tiešām varu pievērst daudz lielāku uzmanību šai te visai tiešām šai te maņu pieredzēju lasot grāmatu. Protams, ka mēs par to runājam daudz vairāk tagad, tad, kad mums ir, nu, vienkārši cita alternatīva. Nu jā, ja mēs runājam par šiem te pētījumiem, tad skatoties arī tādā Latvijas kontekstā, tas, ko es vēlētos, ir, lai šie pētījumi varētu notikt sistemātiskāk, regulārāk, lai mēs tiešām varētu izvilkt, nu, tos datus, skatoties, nezinu, gadu pēc gadas, kā tas, piemēram, notiek, nu, kaut vai Vācijā. Un tad mēs varam tā kā reāls izteikt, nu, tā kā to reālo situāciju, nevis dzīvot pieņēmumos, jo, protams, ka ir daudz arī dažādu stereotipu un pieņēmumu, bet, nu, mums kaut kā dati mums ir, mēs paši Nacionālā bibliotēkā pagājušajā gadā rudens sākumā veicām tādu internetā reprezentatīvu, tātad visu Latviju pārstāvošu šķērsgriezumā aptauju, pat divas aptaujas tieši par lasīšanas paradumiem. Un, protams, ka tas dažādos veidos arī šie te jautājumi par lasīšanu tiek parādās gan citās aptaujās pielikt klāt, piemēram, gan arī, nu, varbūt tāda vērienīgākā ir bijusi 2018. Gadā Latvijas kultūras akadēmijā. Un tas, ko mēs redzam pēc šīs jaunākās aptaujas, ir tas, ka jā, nu, ja ir jautājums par lasītājiem, nelasītājiem, tad 31% bija tāds, kas pateica, ka nav lasījuši vispār pagājušajā gadā grāmatas. Bet ja par formātiem, tad dominē joprojām drukātā grāmata 58%, digitālā e-grāmata ir tikai 16%, audiogrāmata tikai 9%. Cilvēki varēja minēt paralēli visus, kurus viņi lieto. Ja mēs skatāmies uz šo te nelasītāju skaitu, tad, ja mēs paskatāmies, teiksim, uz to 18. Gada kultūras akadēmijas aptauju, tad tie, kas teica, ka vispār nav lasījuši, ir 23%. Nu, tā tad ir pieaudzis, no 23 uz 31, teiksim tā, bet...
Vai šīs aptaujas var salīdzināt, varbūt, ar citādi
šeit
metodas?
Šeit tas ir, jā, tur var, man liekas, vispār galvu nolaust ar visām šajām te aptauju, kā ir formulēts jautājums, nemaz, nu, protams, jautājums vienmēr ir arī par reprezentativitāti un tā, bet šajā gadījumā tas ir tā kā kārtībā. Bet mums pašiem bija interesants piemērs, arī mēs veicām, vēl es minēju, ka divas aptaujas, viena bija šī, otra bija, kas bija tā kā izmantojot tādu Eiropā izstrādātu jautājumu kopumu, tieši lai varētu salīdzināt tā kā starptautiski šos te datus. Un tur jautājums bija formulēts mazliet citādāk, ka tur nebija formulēts par aizvadīto gadu, bet vispār kādu formātu grāmatu jūs lasat. Un kas ir interesanti, ka par e-grāmatām un par audiogrāmatām tie dati bija pilnīgi vienādi, nu tā kā 16-9%, savukārt par drukātajām grāmatām tur bija pa 15% vairāk cilvēki teica, ka viņi lasa drukātās grāmatas. Tas nozīmē, ka, nu, ja tev pajautā, vai tu vispār lasi drukātās grāmatas, tad daudz vairāk pateiks, ka jā, nekā ja tev, nu tā kā tu godīgi atbild par aizvadīto gadu. Tas nozīmē, ka, nu, vienkārši tie, piemēram, cilvēki, kas it kā lasa drukātās grāmatas, viņi, piemēram, nav viņas lasījuši pagājušajā gadā. Nu, tad jautājums ir, protams, cik viņi lasa šīs te grāmatas. Tā kā tas ir, nu, atkal jautājums par to, cik ir jābūt uzmanīgam arī formulējot jautājumu.
Bet arī par to, ko lasa. Labi, mēs tagad piesaucām konkrēti grāmatas, bet es tā iedomājos mūsu ikdienas dzīvē, vai mums vispār ir iespēja nelasīt. Nu, Jurģis, skatos tagad tavā virzienā no tās kognitīvās puses un uztveres. Bieži vien mēs runājam par to, ejam pa ielu, gribam, negribam, nes kāpēc pie sevis lasām tur uzrakstus vai ja kaut ko skatāmies video un tur ir subtitri, it kā nevajag lasīt, bet acis pašas lasa. Kāpēc tā? Vai tā ir mums kaut bioloģiski nepieciešamība lasīt?
Nu, pirmkārt, tāds, nu, kopumā no evolucionārās perspektīvas arguments. Iedomāsimies, ka visi citi zvēriņi, kas mums ir vairāk kā 90% līdzīgi, nu, tātad augstākie primāti, viņiem jau nepiemīt tā spēja lasīt. Mēs esam šajā ziņā unikāli. Jātams, kāpēc mēs esam unikāli? Un tad... No, gan evolucionārie psihologi, gan arī biologi. Tas viens arguments ir tas, ka cilvēkam piemiet ļoti jaudīga spēja uztvert simetriju dabā. No tā savukārt izveidojusies spēja mūziku ļoti arī vienkāršā nozīmē uztvert un veidot un arī principā lasīt prasmu un arī matemātiku un ģeometriju no tā viss ir izveidojusies. Ja mēs salīdzinām pavijānus vai šimpanzes, ja nekād no tā nav. Un tad, nu, tā, tas arguments ir, ka mums ir spēja uztvert simetriju un līdz ar to valodu un arī lasīt prasmu tālākajā nozīmē. Nu, protams, mums ir socializācijas spējas. Mēs spējam nolasīt viens otru emocijas. Un tas jau arī ir īstenībā daļa no tā, kā mēs spējam uztvert nozīmi, lasot tekstu. Nu, tātad, iedomāsimies cilvēku, kuriem ir emociju traucējumi, viņiem jau arī savādāk ir tā lasīšanas procesa. Bet, nu, tas tās viena atkāpa par lasīšanu, tad evolucionārā kontekstā, tā otra lieta par to, vai mēs lasam vairāk, mazāk, man ir pilnīgi taisnība, ja mēs domājam par grāmatu lasīšanu. Pat tiešām tā grāmatu lasīšanas sarūka, bet, nu, tur ir droši jāņem vērā, ka cilvēki jau arī grāmatas viņi jau lasa fragmentētāk, un viņi lasa digitāli, un viņi lasa pa daļiņām, un kopumā tā tie ir lasīšanas pārdomu mainījušies, bet kas man šķiet interesanti, ka, nu, kopumā mēs jau to valodisko, nu, teiksim tā, lasāmo informāciju, mēs jau viņu ļoti daudz un bieži uztveram. Iedomāsimies, ja mēs esam kā ekonomiski aktīvi cilvēki, lietojam bankas un e-paraksts un tam līdzīgi. Mēs esam spiesti lasīt. Jautājums ko? Un mēs staigājam pa pilsētām un iepēkam. Mēs visu laiku mēs lasām. Faktiski tātad tas materiāls, ko mēs lasām, arī šādi pētījumi īstenībā bijuši, ir vairāk nekā bijis iepriekš. Vienkārši, nu, tās nav gluži grāmatas. Un tad ir, protams, tas jautājums, tātad, nu, ko mēs lasām, kā mēs lasām. Un arī otra lieta ir, un trešā lieta, respektīvi, sanāk arī tas jautājums par to lasīšanas kvalitāti. Ja mēs lasām to, ko mēs, teiksim, redzam ejot pa pilsētu, vai piemēram, pat ja mēs lasam ziņas garām ejot, mēs jau lasam ļoti fragmentēt. Mums jau nav tāda noturīga informācijas koncentrēšana uz kaut kādu lasītā saturu. Nu, tā ir atšķirība no grāmatas lasīšanas, un tas tiešām ir samazinājies.
Bet vai tā ir tiesa, ka es dzirdēju iepriekš, ka it īpaši bērniem, jauniešiem ir šobrīd vairāk grūtības izlasīt grāmatu, piemēram, vai garāku tekstu līdz galam, tikai tāpēc, ka ir pieredums lasīt fragmentāri, laikam, pēc sanāk, jo vienkārši mēs uzreiz ieguglējam, kā mēs sakam, atrodam to, ko vajag, to arī izlasām. Māja ir kaut kas zināms par to, ka tiešām tas ir pie vainas, kāpēc to uzmanību nevar noturēt līdz tai grāmatas pēdējai lapusei.
Nu, es domāju, to mēs, nu, tur nav pat uz bērniem jāskatās paši uz sevi, varam paskatīties arī, cik bieži ir tā, ka sākam lasīt grāmatu, pēkšņi attopos ar telefonu rokā kaut ko, it kā vajadzēja atrast kaut kādu, nezinu, paskaidrojumu kaut kam, beigās jau nezinu, kā esmu kaut kur pilnīgi citur nokļuvusi, nu tā ir ar to uzmanības noturēšanu, un tādā ziņā man liekas, ka grāmata ir, nu, brīnišķīgs kā kaut kāds, nu, tāds koncepts ar savu to, nu, tomēr, nu, pabeigtību un ar to spēju, tā kā, ka tu pievērsies tam kaut kam vienam. Nu, jautājums ir, cik mēs paši esam, nu, tā kā spējīgi uz to nokoncentrēties, bet man liekas, ka tas tieši arī šodien ir, nu, tā kā jāizmanto, kā tas grāmatas spēks. Un mums bija arī pagājušajā gadā tāds vairāk tā kā padziļinātās intervijas tieši ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 22 gadiem, kas tur paši sevi arī gan definēja kā lasītājs, gan kā nelasītājs. Un tad tā interesantā tendence bija tas, ka būtībā iezīmējās, ka viņiem tomēr interesē arī tiešām šis te drukātā grāmata, kā kaut kas alternatīvs, kas varbūt arī ir saistīts ar tādu, nu, nezinu, pusauģu vecumu, kad patīk kaut kāda zināma pretestība, jo it kā liktos tā kā dabiski, nu, ja cilvēki, kas ir digitāli dzimuši, tā teikt, nu, ka viņi arī izvēlās, un tas ir kaut kas tāds, kā mēs tā kā par to mēdzam domāt, un tad apmēram mēģinam pielāgoties vai kaut kā tamlīdzīgi, bet varbūt ka ir tie brīži, ka tiešām ir, nu, vērts tā kā piedāvāt kā kaut kādu alternatīvu. Un tad, teiksim, arī tiem, ar ko mums bija saruna, kas bija tie lielie lasītāji, viņi visi faktiski bija arī apzināti atteikušies no sociālo mediju lietošanas. Tā, kā, nu, tā arī, tā kā, es domāju, ka nevar arī visus, tā kā, nu, tā arī ir tāda lieta, ka mēs metam, tā kā, visus, nu, tie bērni, jā, tie jau tagad nelasa, kad mēs augām, nu, vispār tas, ka, man liekas, ka salīdzina, piemēram, šodienas nelasītājs ar pagātnes lasītājiem, nu, kaut kāds ir tāda mazliet viņa kļūdīšanās kaut kādā ziņā tādā atsalīdzināšanā, jo, ja es atceros, nu, savu bērnību, bija arī ļoti daudz bērnu un jauniešu, kas nelasīja, nu, tā kā, nu, vai izlasīja, nu, to, kas bija obligāti jāizlasa.
Ar formāti, kuros lasīt bija mazāk, vai ne?
Tas, jā.
Ja klausītāji jums ir kas vaicājums mūsu viesiem, jūs varat izmantot vēl iespēju un uzrakstīt savus jautājumus mums WhatsAppā 256-640-440. Lūdzu, sūtiet ziņas, jūs vēlaties, ko vaicāt Maijai Treilē vai Jurģim Šķiltaram, bet Jurģi vienā no iepriekšējām intervijām pie mums un arī pie kolēģiem esam dzirdējis, ka tu stāstīji, ka tieši atcerēšanās ir tas atslēgas vārds, kas notiek, ja mēs lasām to tiešām nu, to fizisko grāmatu, jā, un to tekstu. Proti, ka mēs labāk atcerēsimies, ja mēs izlasām kaut ko uz papīra, nekā, ja mēs lasīsim digitālā formātā.
Nu, ne tikai atcerēšanās, bet tā lieta ir tāda, ka tā, kad mēs lasām papīra formātā, mēs daudz labāk darbinam uzmanības procesu. Tā uzmanības noturīgums, viņš faktiski daudz veiksmīgāk darbojās lasot drukātā, nu, tad formātā, kurā mums nav nekāda pārslēgšanās. Un no tā viedokļa mēs arī vairāk atceramies. Bet ir vēl viena ļoti tāda svarīga lieta, kas ir būtiski pēdējo pāris gadu pētījuma rezultāti liecina, ka, ja mēs lasām to drukāto grāmatu, mums ir daudz labāk iespēja radīt nu, tādu jēgas kopsakarus tieši priekš sevis. Nu, protams, ka mēs labāk paturam prātā tas, kas mums ir nozīmīgs sev. Un, teiksim tā, lasot digitāli, nu, mēs jau visi lasam digitāli. Es nedomāju, ka kādreiz būs iespēja nu, tā pilnībā atkal pārslēgties atpakaļ. Vienkārši digitāli mēs labi lasam kaut kādas ziņas, kuras, es jau pateicu priekšā ziņas, kurām nav svarīgi tāda liela jēgas kopsakara. Ja mums ir sarežģīta informācija, mēs īstenībā viņu labāk uzturam lasot grāmatu. Un atkal, tas iemesls ir uzmanības koncentrēšana, uzmanības noturīgums, kas ir būtiski labāks lasot grāmatu.
Jā, par to, kā mēs vispār iemācāmies lasīt, es domāju arī, vai tur ir interesanti pētījumi, kā tas notiek, jo laikam viena lieta ir iemācīties burtus, bet es saprotu, ka arī, kad mazi bērni mācās lasīt, tas nākamais solis, ka tie burti ir salikti kopā jau vārdā un vēl jau vairāk skan mūsu galvā, ir kā divas aizes malas, ja tur pa vidu vēl ir ļoti, ļoti daudz procesu. Jurģi, kas ir zinām zinātnē par to, kas patiesībā notiek mūsu galvās?
Jā, nu tas galvenais triks, kas padara mūs par veiksmīgiem lasītājiem vai labiem lasītājiem, šeit ir slidens jēdziens kopumā, ir tas, ka mēs spējam tos ķeburus acu priekšā atpazīt kā skaniskas formas. Nu, respektīvi, tas, ko zinātnē sauc par grafēmu, fonēmu, konversiju. Ja tas cilvēkiem ļoti labi attīstās, tad nav nekāda problēma ar lasīšanu, tad nav, nu, faktiski nekāda disleksija, tad arī nav. Tad mums visiem ātrajiem, veiksmīgiem lasītājiem tas notiek automātiski. Piemēram, ja tā kā bērniņi mācās lasīt, viņi boksterē, un viņi padara skanisku, dzirdamu to, ko viņi nu, tur atpazīst. Respektīvi, mums tas ceļš ir tāds, nu, tāds īsts ceļš no tā, ko mēs redzam uz mūsu nozīmi. Ja? Bet patiesībā tā iekšējā, tā iedomās mēs to ķeburu salikšanu kopā, nu, burtu salikšanu kopā ar vārdiem, kas skan kaut kā. Tas ir ļoti netriviāls process. Tas ir ļoti netriviāls process, un nu, viņš ne visiem darbojās vienlīdz. Tā kā, teiksim, piemēram, ja ir uzmanības traucējumi, arī vizuālās uzmanības traucējumi, mēs nevaram segmentēt, mēs nespējām atpazīt tos burtiņus kopā kā vārdus. Tā ir nu, viena milzīga problēma, tad mēs nevarēsim normāli lasīt. Arī tā grafēm, fonēm, konversija nenotiks. Parasti mēs teikt tā, ka tas ir sākums tam procesam, kur beigās ir saprašana. Mēs segmentējam vārdus, saliekam teikumos, saprotam teikumu nozīmi. Bet tajā brīdī, kad mēs saprotam, uz kādām situācijām, uz kādiem kontekstiem tie teikumi attiecās, tajā brīdī mēs īstenībā esam spējuši saprast to tekstu. Tā kā, nu, tas joks vai daiļlasītāji saprot saturu, nu, nav obligāti, ja? Viņi var ļoti skaisti lasīt, bet nu, tas jau negarantē, ka viņi saprot to kontekstu vai to situācijas modeli.
Jā, vai ātri lasīt.
Jā, vēl absolūtā. Jā, tas, nu, tā, šobrīd vispār tā lasīšanas pētniecība ir tāda, nu, mazliet diskusija, vai gadījumā tas pareizais lasījums nav kaut kādā veidā pārprasts iedziens, jo cilvēki ļoti dažādi lasa. Mēs ļoti daudz zinām par anglo-amerikāņu, par Eiropas rietumu kultūrām, bet ir ļoti daudz dažādu lasīšanas, nu, arī kultūras specifisku aspektu, kas ir maz pētīt, arī vecumposmu aspektu. Tā kā es domāju, ka nu, mēs pietiekoši daudz atšķirīgu veidu, kā lasīt un runāt par to pareizo lasīšanu vai to īsto normālā lasīšanu, kā jēdziens, man liekas, viņi ir nu, savu laiku nokalpojusi.
Māja, kāds komentārs par normālu lasīšanu?
Jā, nu es arī nu, vairāk varbūt no tādas lasīšanas vēstures aspekta varu pakomentēt, ka tas jau arī laikgaitā ļoti mainījies. Tas, ko mēs varbūt tagad saprotam ar lasīšanu, tā ir kaut kāda 19. Gadsimta parādība. Pirms tam vairāk dominēja skaļā lasīšana vai tas, ka lasa visu laiku to pašu bībeli uz riņķi un... Nu, nu, un tā kā es domāju, ka tā, īstenībā tā lasīšanas pieredze ir ļoti, ļoti daudzveidīga, un tur mēs nu, tā, bieži vispār grēkojam gan to, teiksim, tikai uz, vai nu tikai uz daļu literatūru, vai tikai uz tādu veidu lasīšanu, vai kaut kā tā, bet tas ir, jā, jau kā Jurģis minēja, arī no kultūras, teiksim, atšķirībām ļoti atšķirīgs, un ir ļoti interesants īstenībā process.
Nu, protams, te vēl viena interesanta detaļa, ja pieliek tos cilvēciņus, kas lasa kaut ko pie acu kustību ierīcēm, nu, tad, domās, mēs lasām, mums jau visu laiku tad ir nelielas pauzītes, kuras sauc par fiksācijām, tad ir pārlēcieni, ko sauc par sakādēm. Un mēs lasām ātrāk vai lēnāk, nu, atkarībā tā vai tās fiksācijas ilgākas vai ātrākas. Un tad, piemēram, ja mēs klusībā lasām, mēs salīdzinoši ātri lasām, bet jādams, ko mēs lasām. Mm-hmm. Mēs lasām beletristiku, kaut kādu ziņas, ļoti ātri. Mēs lasām, salīdzinot ar matemātiku, bioloģiju, fiziku, nu, tad svešvārdu un tam līdzīgi. Bet labi, tas stāsts ir vēl interesantāks, ja tagad domā, kā mēs skatāmies vienkārši kaut kādu vizuālu materiālu. Vizuālu materiālu iznījām, mēs pat mazliet lēnāk aplūkojam. Tagad vēl interesantāk, mēs mūziku taču arī lasām notis. Tas ir vēl lēnāks pats. Tagad vienmēr, kas mēs noteikti, ja mēs lasām un rakstam vienlaikus, tas ir vēl super interesanti, jo tas arī ir mazliet. Ir tāda hierarhija, tā mūsu tā lasīšana, viņa var būt dažāda. Un viņa ir atšķirīga ātra un atšķirīga resursa ietilpīga.
Bet tas, kāpēc mēs pie sevis izlasām tekstu ātrāk nekā tad, kad mēs to lasām skaļi, tad atslēgas vārds būs tā fiksācija, kad mūsu acis vienkārši kaut kur fiksē to brīdi, kad mēs, jā, vai var teikt, iepauzējam.
Jā, nu tā, nē, tā fiksācija, nu viņas jau ir milisekundes, mēs viņas neapnamies, bet tā lieta ir tāda, ka tā, ka mēs nu, skaniskojam, mums jau ir papildus cits process, nu, kas padara to nu, lasīšanu bišku lēnāku. Tas, tā kā, nu, ja mēs skaļi lasām, mēs vienkārši lasām lēnāk, tāpēc, ka mums ir divi savstarpēji saistīti procesi. Ne tikai tas vizuālais process, bet arī skaniskais process. Interesanti arī, piemēram, apgūstot lasīt prasmi dzīves laikā, nu, tas lasīšanas ātrums palielinās. Vienkārši mums ir īsāks fiksācijas. Mēs lecam pāri īsākiem vārdiņiem, iziet no teikuma konstrukcijas, ja mums ir sarežģītāk, retāk vārdi, mēs lēnāk lasām. Kas arī, protams, nozīmē to, ka nav jau nekas tāds kā tas pareizais, normālais lasīšanas veids.
Es iedomāju, mēs lasīt teikšanu dzīves laikā, piemēram, ļoti labi visu lasām un apgūstam valodu, kur ir pilnīgi cits alfabēts. Ja? Mēs patiesībā sākam tā kā no jauna gandrīz vai, ja? Jo mēs mācāmies tos burtus un apzīmējums. Mums šeit Sarmīta ir atrakstījusi zināšanu apguva liekas uzticamāka no grāmatām, jo viss sakārtots kādās struktūrās. Tas arī ir pamats domāt, ka mēs uzticamies vairāk grāmatām, tāpēc, ka tur ir sakārtots.
Nu, no, došam, tur divi aspekti. Nu, viens tas, ka, protams, ka grāmata ir labāk struktūrēta. Nu, ja mēs tagad domājam tā, nu, pēc jēgas, bet es domāju, ka tur ir kultūras aspekts. Nu, tāds, varbūt, māja noteikti vairāk var pateikt, jo mums ir kaut kāds, nu, kultūras priekšstats saistīt ar grāmatu, kultūras priekšstats saistīt ar planšetēm. Viņa atšķirīgi gadās.
Protams, jā, ne, nu, grāmatā ir nenoliedzama arī savu tādu simboliskā nozīme. Es domāju, pat cilvēki, kas nelas, viņam grāmatas saistās tomēr ar, nu, tā kā zināšanu simbols. Mums Nacionālā bibliotēkā nāk cilvēki kāzu dienā fotografēties uz tautas grāmatu plaukta. Un, nu, ir kaut kādi jau īpaši tajos tādos svinīgos brīžos liekas, ka tā grāmatas klātbūtne iedod kaut kādu tādu, nu, īpašu vērtību. Nu, planšeti neiedos tādu. Nu, arī kāpēc mēs, piemēram, dažādās tiešsaistes sapulcēs sēžam ar to grāmatu plaukt nu, fonā. Nu, tas iedod kaut kādu paceļ to mūsu vērtību, vai ne? Un, protams, arī ne, nu, es arī negribētu idealizēt grāmatas, jo, es domāju, ir pietiekami daudz arī grāmatas, no kurām var iegūt ļoti nepareizi informāciju un sliktu, nu, teiksim, pat kaut kādā mērā.
Aipīgi, jā.
Jo šobrīd jau arī, nu, ir tas, ka arī cilvēki var būtībā, jebkurš, kurš vēlās, var izdot savu grāmatu ar dažādām tām pašizdošanas izdevniecībām un tam līdzīgi, tā kā tas nebūs tāds, nu, vienmēr 100% drošs kritērijs, bet, protams, grāmata, viņa iziet kaut kāds etaps, un, ja tu zini, nu, tur nezinu, teiksim, respektabla izdevniecība, respektabls autors, ja tur ir strādājis redaktors, un tieši tajā, jā, tajā sistēmas salikšanā kā veselumā, es domāju, ka noteikti, jā.
Par grāmatu plauktiem runājot, es saprotu, ka bija arī tajā aptaujā atsevišķi jautājums par grāmatu plauktiem, kāda tur rezultāta?
Jā, bija jautājums par vai jums mājās ir grāmatu plaukts vai, nu, tā kā grāmatu skapis, un 80% ir Latvijas iedzīvotāji, tas ir, es domāju, diezgan daudz.
Bet kas tajos plauktos, es atkal cits jautājums, vai ne, un Jurģis droši vien teiks arī kādu pētījumu rezultātus, kas mums ir, ko par mums stāst, mūsu grāmatu plaukti.
Mums kādreiz ar studentiem tāds nu puspa jokam eksperiments savākt pēc iespējas dažādu vecumposmu cilvēku grāmatu plauktu bildes un vienkārši no vizuālās uztveres pavērot. Nu, vienkārt, atšķirīgi, mēs dzīves laikā atšķirīgi kārtojam grāmatas, bet tas amizantais tāds, ka ļoti daudz no cilvēkiem, kuriem ir grāmatu plaukti, viņi īstenībā tās grāmatas kārto pēc muguriņām. Un tas kuriozais, tas, ka nu, no tām visām grāmatām ļoti maz tiek izlasīts, bet tas sasaucās arī ar maisteikto, ka nu, grāmatām ir tā sociālā kaut kāda funkcija, nu, redz, mēs esam tomēr nu, gudri, nu, ģimene vai ne, mēs mums ir grāmatas, un cits, ka viņas varbūt ir
nelasītas,
tas ir cits stāsts.
Bet arī tas, ko māja sākumā iesāka, it kā es nolieku ar domu, es tūdēļ likšu tajā aktīvā rotācijā tās
jā,
grāmatas.
Jā, es domāju, arī tas, vai ir lasīts, tas, ka nav lasīts, tas nenozīmē, ka cilvēks ir kaut kāds, nezinu, neinteliģents vai tamlīdzīgi, varbūt arī pat otrādi, jo ir jau savukārt tie lielie grāmatnieki, kam ir, nu, tiešām visi māja ir pilna ar grāmatām, un tur ir skaidrs, ka, nu, ļoti liela daļa viņi nebūs izlasījuši, bet viņiem ir kaut kāds savs iemesls, kāpēc viņiem vajag, lai viņas, nu, tā kā tūmā būtu, tā kā, principā, es domāju, ka grāmata kaut ko dod arī ar savu klātbūtni.
Klātbūtni vien. Un šeit Agrita ir uzrakstījis komentāru, ka tagad ir mainījies laiks, ka cilvēkiem jāprot lasīt, agrāk bērni bieži nāca uz pirmo klasu nelasoši, tagad tas jau ir teju kauns, kur tad var runāt par nelasītājiem, bērni ir spiest lasīt tāms raksta, vai tiešām mēs tā kā lasām agrāk, bet tajā pašā laikā liekas, ka lasām varbūt tomēr mazāk. Beigās kāds tad ir secinājums Latvijā ar tiem datiem? Ir jāsatraucās par to, grāmatu lasīšana tieši vai...
Es teiktu, ka vajadzētu būt uzmanīgiem, jo vienkārši var kaut ko pazaudēt. Nu, tādā ziņā, ka ir ļoti daudz tiešām arī, lai mācītos, ir labas, efektīvas citas metodes, bet man liekas, ka grāmatai noteikti ir ļoti svarīga loma, un tieši arī iemācīties, nu, tā kā lasīt, kā, nu, kā tādu paradumu, teiksim, es domāju, ar šo te... nezinu, 15 minūšu lasīšana dienā kaut vai skolā un arī ar šīm te lasīšanas dienas grāmatām, tur var izdarīt ļoti lielas lietas.
Jā, un jūs, pateicoties jums šodien sapratām, ka lasīšana ir ļoti, ļoti interesants process, kas patiesībā atklāja ļoti daudz šķautnes par to, kādi mēs esam un kā mēs esam veidojušies, un kā sakām, ka mēs patiesībā lasām daudz vairāk, nekā mēs varbūt iedomājamies, jautājums tikai ko. Paldies jums par šo sarunu, mēs dzirdējām Latvijas Universitātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju profesoru Jurģi Šķiltaru, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniecības un interpretācijas centra vadītāju Māju Treili. Ar to arī raidījums ir galā, paldies par to producentē Paulē Gulbinskai, mūzikas redaktors šajā stundē bija Jirds Bišs, Mārtiņš Paiglis bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt, lai mums visiem jauka diena.